Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, бүгүн 11-октябрь күнгү 6-чу күн Азаттык радиосунун кечки уктурууларын сунуштайбыз. Президент Садыр Жапаров октябрь окуяларынын 5 жылдыгына байланыштуу интервьюсунда мурдагы мамлекет башчы Жээнбековдун бийликтен кетишинин жагдайларын айтып берди. 2025 жылдагы Намбео рейтингине ылайык Бишкек шаары Борбор Азияда Астанадан кийин эле эң кымбат борбор калаа болуп калды. Түрк тилдүү мамлекеттердин орток алфавити расмий түрдө бекитиле элек болсо да, Анкарада ушул жазуудагы китептер басылып чыга баштады. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин армиясы Цахал Газа секторунда атышууну токтотуу режими 10 октябрда түштөө башталганын билдирди. Times of Israel басылмасы Газанын АКШда жана Евро шаркетте террорлук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн жаранды коргонуу агенттигинин маалыматына таянып жазгандай, атышпоо режими күчүнө киргенден бери кеминде 250 миңдей палестин сектордун түндүгүнө кайтып барды. Израилдик аскерлер тынчтык келишимине макулдашылгандан кийин ал жердин көпчүлүк бөлүгүнөн чыгып кетти. Израилдин жана Хамастын расмий өкүлдөрү келишимге 9 октябрда кол койгон. Бул АКШ президенти Дональд Трамп сунуш кылган тынчтык планын ишке ашыруунун биринчи этабы экени кабарланган. Израилдин аскерлеринин билдиришинче, алар Газанын аймагынын жарымынан көбүрөөгүн көзөмөлдөөсүн улантууда. Биринчи этапта Хамас менен Израиль туткундарды айырбаштайт. Трамптын Газада тынчтык орнотуу планын кийинки этабы туткундардын бардыгы айырбашталгандан кийин талкууланат. Газадагы согуш 2023 жылы 7 октябрда Газа тараптан Хамас Израилге кол салып, миңден ашуун кишини барымтага алып, 250-дөн ашуун адамды барымтага алып, миңден ашуун кишинин өмүрүн кыйгандан кийин башталган болчу. Кыргызстанда парламентке мөөнөтүнө мурда шайлоого талапкер болуп катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арызын бергендердин саны бир апта ичинде 185 кишини түздү. Арыздарды кабыл алуу 4 октябрда башталган болчу. Алардын арасында 10 октябрдагы эсеп боюнча Жогорку Кеңештин өзүн өзү таркаткан соңку курамында депутат болгон 34 саясатчы бар. Бардыгы шайлоого катышууга арызын өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары тапшырышкан. Тизме улам жаңылануда. Мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо Кыргызстанда 30 ноябрга белгиленген. Белгилүү болгондой, мажоритардык шайлоо системасы менен өткөрүлүп жаткан бул шайлоодо 90 депутат 30 округдан шайланып келет. Ар бир округдан шайлана турган 3 депутаттын бирөө башка жыныстан болушу керек. Тагыраагы 2 эркек 1 аял же 2 аял болсо 1 эркек жаран. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда шайлоочулардын баштапкы тизмесин жарыялаган. Ага ылайык катталгандар саны 4,287,222 кишини түздү. Тизмелер 2492 шайлоо участогунда 14 октябрга чейин илинет. Жогорку Кеңештин 2021 жылдын ноябрында шайланган 7 чакырылышынын иш мөөнөтү дагы бир жылдан кийин аяктамак, бирок депутаттар тобу таркап кетүү тууралуу демилге көтөрүп, аны жалпы парламент колдогон болчу. Талкуу учурунда парламентти таратуу сунушун алып чыккандардын кийинки шайлоодогу моралдык жоопкерчиликти эске алуу маселеси көтөрүлгөн. Түндүк Корея өзүнүн континент аралык жаңы ракетасын дүйнөгө көрсөттү. 11 октябрда бул өлкөдө соңку 2 жылдан берки алгачкы ири аскердик парад өттү. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары парадта көрсөтүлгөн Хвасон 20 ракетасын эң кубаттуу өзөктүк стратегиялык курал деп аташты. Ал АКШнын аймагына чейин жете аларын билдиришти. Өлкө башчысы Ким Чен Ын парадта сүйлөгөн сөзүндө аскерлерди кандай гана коркунуч болбосун, аны тыптыйпыл кыла ала тургандай жеңилгис күч болууга чакырды. Түндүк Кореянын башында дагы эмгек партиясынын 80 жылдыгына карата уюштурулган аскердик иш чарага Кытайдын премьер-министри Ли Цзянь, Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев жана Вьетнамдын коммунисттик партиясынын башкы катчысы То Лам катышты. Жалпы дүйнөдөн изоляцияда жашаган өзөктүк куралына байланыштуу улуттуу санкциялар жарыяланган Түндүк Корея Орусиянын Украинага каршы согушун жүргүзүүгө колдоосун көрсөтүп келаткандыгы белгилүү. Кыргызстанда кыйноолорго каршы борбордун иш милдетин акыйкатчынын карамагына өткөрүү жараяны кагаз бетинде оңой көрүнгөнү менен иш жүзүндө бардыгы башкача жана бул үчүн олуттуу аракет көрүлүшү зарыл болот. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорду алдын алуу бөлүмүнүн өкүлү Элина Штейнерте билдиргенин акыйкатчынын маалымат кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен Штейнерте онлайн талкуу өткөрүштү. Талкуу учурунда жабык жайларды кыйноолорду алдын алуу максатында кыдырууга жаран коом өкүлдөрүн жана эл аралык өнөктөштөрдү да кошо ала баруу тууралуу сунуштар айтылды. Бир топ талаш талкуудан кийин 2013 жылы Кыргызстанда кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүлгөн жана ага каалаган убакта каалаган жабык жайга кирип мониторинг жүргүзүү укугу берилген. Мындай мекеме ачуу Кыргызстан 2008 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы факультативдик протоколуна кошулганда алган милдеттеринин бири болгон. Акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга киргизилген жаңы өзгөртүүгө ылайык быйыл 3-октябрда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор ишин токтотту. Анын функциялары акыйкатчыга өткөндүгү айтылды. Бүгүн 11-октябрда Бишкекте Кыргызстандын алгачкы перфузиолог адиси, белгилүү анестезиолог-реаниматолог адистердин алгачкыларынын бири Алла Шерованын 85 жылдык мааракесине арналган эл аралык жыйынтыкталды. Медицинанын наушул тармагын аркалаган борбор азиялык адистердин алгачкы конгресси, анестезиология жана реаниматология актуалдуу маселелер, заманбап ыкмалар деген темада уюштурулду. Ага Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн адистер катышты. 30 ашык илимий баяндамалар жасалып, клиникалык талкуулар жана дискуссиялар өттү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берди. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. 2020 жылдагы октябрь окуяларынын 5 жылдыгына карата президент Садыр Жапаров мыйык куруп, мурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кетишинин жагдайларын айтып берди. Ошол кырдаалдар саясий топтордун бийликти талашы жана сырткы күчтөрдөн дагы басым болгонун билдирди. Жапаров өлкөдө мындан ары элдик толкундоолордун кайталанбашы үчүн шайлоолор таза өтүшү керектигин жана бул өнөктүктү өзү көзөмөлгө алаарына токтолду. Президенттин соңку маегинин айланасындагы талкууларды кесиптешим Токтосун Шамбетов баяндайт.
Президент Садыр Жапаров бийлик алмашкан октябрь окуясынын 5 жылдыгына байланыштуу Кабар улуттук агенттигине маек куруп, 2020 жылдагы кырдаал тууралуу азын-оолугу айтып берди. Анда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен оор сүйлөшүүлөр өткөнүн, ал кездеги бийликтеги атка минерлерди жазалайбыз деген куралчан жоон топпалдар болгонун билдирди. Жапаровдун айтымында ал Жээнбеков менен биринчи жолу резиденциядан 9-октябрда жолуккан. Бир жумадай оор сүйлөшүүлөрдөн кийин Жээнбеков отставкага кеткен деди. Жапаров октябрь окуяларынын өнүгүшү, өзүнүн кантип өкмөт башчы болуп дайындалганы, жаалданган жарандар менен кантип мунаса тапканы жана андан кийинки көрүнүштөр боюнча айтып берип, саясий топтордун ар кандай оюндары, сырткы күчтөрдүн басымы күч болгонун билдирди. Президент саясатчылардын аты жөнүн, кайсы саясий күчтөр экенин ачыктаган жок. Коомчулукта октябрь окуясында Жээнбеков кандай жагдайда тактыдан кетип, Жапаровдун бийлик башына келгени көп ачыкталбай калган темалардын бири. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 5 жылдан бери октябрь окуясы боюнча такыр үн катпай келет. Ошол учурда Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп турган Өмүрбек Субаналиев буга чейин Азаттыктын эфирлеринде октябрь окуяларында президент Жээнбековду таппай калышканын айтып берген.
Жээнбековду чынында биз да өзүбүз издедик. Анткени ал мыйзам боюнча президент, анан кийин Коопсуздук кеңешинин төрагасы да. Аны биз да издеп чын эле тапкан жокпуз. 2.5 сутка эч ким билген жок. Баардык чет мамлекеттерден мага чалып атышты, Совбеске чалып атышты. Ошону ГКМБнын чоңдору, Совбестин секретарлары чалып, биз президентке докладывать этишибиз керек ар бир өзүнүн республикасына, силердин президентке таппай атабыз деп. Биз дагы айттык, азыр охранасы бекитип койгон окшойт, биз дагы таппай атабыз депчи.
Ал эми ошол мезгилде Жээнбеков менен жолуккан саясатчылардын бири Феликс Кулов ал жеке үйлөрдүн биринде болгонун айтып берген. 2020 жылы 5-октябрдан кийин өлкөдө 10 күндөн ашык саясий кризис орун алган. Саясий чөйрөдө 2-3 саясий топтор арасында бийлик талашуу болгону айтылып келет. Ошол маалда абактан чыгарылып, Жапаровдун бийлик башында келгендеги легитимдүүлүк маселеси көтөрүлгөн. Парламент депутаттарынын жабык эшик артында өткөргөн жыйындары, криминалдык топтордун саясий процесстерге таасир этүүдө деген шектенүүлөр айтылган. 16 октябрда Жогорку Кеңеш Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып, президенттин милдетин аткаруу укугу өкмөт башчы Садыр Жапаровго жүктөлгөн. Садыр Жапаров дал ушул октябрь окуялары учурундагы белгисиз жагдайлар боюнча китеп жаза турганын, ал таң калыштуу маалыматтар жазылган бестселлер болорун белгиледи. Ал китеп качан жазыларын ачыктаган жок. Президент Садыр Жапаров соңку маегинде октябрь окуясына байланыштуу кырдаалдан сырткары элдик толкундоолордун кайталанбашы үчүн шайлоолор таза өтүшү керектигин жана бул өнөктүктө өзү көзөмөлгө аларын ишара кылды. Октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу ишкер Тилек Токтогазиев ар бир шайлоо бийлик үчүн тобокелдиктерди жараткан сыноо экенине токтолду.
Шайлоо деген дайыма бийлик үчүн азгырык өзүнүн керектүү адамдарын, өзүнө ыңгайлуу адамдарды киргизе ала тургандай же саясий элитанын таасири тийгизе ала тургандай мүмкүнчүлүктөр бар болуп калат да. Анан бул шайлоодо деле ар бир катардагы шайлоододой мындай убакытта көрсөтөт кандай болот экенин. Мисалы үчүн 21-жылкы шайлоодо андай бийликте булар мындай күчтүү позициялар жок эле болчу, жаңы эле кандай десем жаңы эле келип жаңы эле мындай өзү айтып атпады эле күтүп турула дегендейчи. Азыр болсо эми бүт бийликтер булардын колунда, анан бул эми биринчи көрсөткүч болот да шайлоого өткөн.
Токтогазиев 2020-жылдагы окуялардагы көшөк артындагы саясий оюндар жыл өткөн сайын ачыкталарын белгиледи. 2020-жылдын октябрь айындагы толкундоо парламенттик шайлоонун жүрүшүнөн, анын жыйынтыгынан улам келип чыккан. Көчөгө чыккан эл президенттин администрациясы жайгашкан Жогорку Кеңештин имаратына кирип барган. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров конституциялык реформаны демилгелеп, Кыргызстан парламенттик башкаруу формасынан президенттик башкаруу формасына кайтты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эки миң жыйырма бешинчи жылдагы Нанбэйо рейтингине ылайык Бишкек шаары Борбор Азияда Астанадан кийин эле эң кымбат борбор калаа болуп калды. Бул рейтингте турак жайдын баасы, батирдин ижарасы, азык түлүк жана тейлөө тармагындагы баалар, ошондой эле керектөөчүлөрдүн сатып алуу мүмкүнчүлүгү эсепке алынган. Бишкек кымбат шаарлардын катарына киргени экономиканын өсүшү менен байланыштуубу? Баалар эмнеден улам жогорулады? Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Нанбэйо компаниясы быйыл дүйнө боюнча 404 шаарга байкоо салууда. Рейтингге Борбор Азия чөлкөмүнөн Астана, Алматы, Бишкек жана Ташкент шаарлары кирген. Тажикстан менен Түркмөнстандын шаарлары катышкан эмес. Талоодо Бишкек шаарындагы жашоо турмуштун баасы Алматыдан арзаныраак. Бирок чөлкөмдөгү эки ири мамлекеттин баш калаалары Астана менен Ташкенттен да кымбат деп табылган. Ошол эле индекстин сатып алуу жөндөмү бөлүгүндө Бишкектин көрсөткүчү коңшу калаалардан бир кыйла төмөн болуп чыккан. Шаарлардагы жашоо баасынын индекси тамак аш, ресторан, транспорт жана коммуналдык кызматтар өңдөө товарлар менен кызматтардын керектөө бааларын талдайт. Сатып алуу жөндөмүнүн индекси шаар тургундарынын орточо маянага негизделген сатып алуу жөндөмүн көрсөтөт. Индекси Нью-Йорктун көрсөткүчү базалык линия катары эсептелет. Маселен, Бишкектин 40 белгиси жергиликтүү тургундар товар жана кызмат сатып алууда мүмкүнчүлүгү 60% аз экенин билдирет. Экономикалык эксперт Төлөнбек Абдыров Бишкектеги жашоо турмуштун чөлкөмдөгү башка шаарлардан кымбат болуп жатышын, өлкөнүн өз өндүрүшү аз болуп, экономиканын басымдуу бөлүгү сырткы рынокко көз каранды болушунан жана экспорт менен импорттун ортосундагы айырманын өтө чоңдугунан улам деп эсептейт.
Өсүш аябай болуп атат да бизде Кыргыз Республикасында. Ошол темп менен карап көрсөк, өсүш болуп атканы бул деген керектүү алда бир пайда болуп атат да. 2024-жылы карап көрсөк, бизде бир 3 миллиард долларга чейин биздин жарандарыбыздын акчалары түшүп атат да. Бул деген ошол тейлөө тармагын олобу, курулуш тармагын олобу, дагы башка тармактарга түздөн-түз таасирин тийгизип атат да. Анткени болуп атканда бул дагы көп сунуштарды бере албагандан кийин ошонун кесеп этим да чыгып кетет да. Бизде экспорт менен импорттун аябай чоң ажырым болгон да. Бизден бир 82% ушу импорт түзөт да, болгону эле бир 18, кээ учурларда 20% бизден экспорт. А бул эмнени көрсөтөт? Бул деген көбүнчө ушул продукцияларды, тамак аш болобу, өнөр жай продукция болобу, дагы башка көп товарлардын баарын биз деген импорттоп алып келебиз да.
Улуттук банктын маалыматтарына таянсак, Кыргызстанда 2025-жылы инфляциянын өсүүсү бир кыйла тездеп барат. Азыркы учурга карай инфляциянын көрсөткүчү 9.5% деп турат. Айрым товарлар менен кызматтардын керектөө баалары соңку бир жыл ичинде алды 60% чейин өсүп отурат. Улуттук статистика комитети август айында керектүү бааларынын көрсөткүчүн орточо 7.8% деп эсептеген. Анын ичинде тамак-аш, суусундук, алкоголдук ичимдик жана тамеки товарларынын баасы көбүрөөк кымбаттаган. Эгерде соңку 5 жылдагы кымбаттоолорду талдоочу болсок, эт, май, кумшекер, картөшкө, жумуртка, сүт сыяктуу айрым маанилүү азык-түлүктөрдүн баасы 2-3 эсе өскөнүн көрөбүз. Ал эми бир катар курулуш материалдарынын, күйүүчү майдын баасы менен тарифтердин 5 жылдагы өсүшү 2 эседен ашкан. Төлөнбек Абдыров кыргыз өкмөтү өлкөнүн инвестициялык бейнесин жакшыртуу үчүн электр энергиясынын, отун суунун тарифтерин көтөрүп жатканын, ал чынжырча болуп башка товарлардын баасын кымбаттатканга түрткү берип жатканын айтат. Бирок калктын кирешесин көбөйтүү аракеттери тышкы таасирлердин жана айрым ички факторлордун алдында жетишсиз болуп жатканын белгилейт.
Капиталды оңдоо иштерин жүргүзгөнгө, инвестициялар тартып келгенге бизде наргасыздан баардык эле ошол тарифтерди көтөрүп атабыз да. Анан көтөрүлөт бул дагы. Тарифтер көтөрүлүп аткандан кийин бул сөзсүз түрдө ар кайсы чыгарылып аткан продукциялардын товарнын наркына ошол түздөн түз тийип атат дагы. Анан ошол көтөрүлүп аткан ошондон болуп атат. Бул дагы бир себептери болуп атат. Мамлекетибиз аракет кылып атат, пенсияларын деле көтөрүп атат, айлык маяналарды деле көтөрүп атат. Бирок дүйнөлүк процесс ушунчалык кескин түрдө болуп атат. Биздин жана индексациябыз дагы мындай жабылып агылып атат да кээ бир учурларда. Ошон үчүн мындай байкалып калып атат да, аябай өсүштөрү көрүнүп калып атат деп. Аракеттер кылынып атат, бирок бул эми дүйнөлүк дагы, анан бизде да болуп аткан кээ бир мүчүлүштөрдүн ошонун баардыгы мына жалпы түзүлүп калып аткан нерсе да.
Бишкектеги азык-түлүктөн, курулуш материалдарынын, күйүүчү майдын жана коммуналдык тарифтердин баасынын бат өсүп жатышына нааразы болгон шаардыктар өкмөттөн адекваттуу чараларды көрүүнү талап кылып келет. Өлкөдөгү кымбатчылыкты оздуктоо чарасын издеген экономика жана коммерция министрлиги товардын үстүнө коюлчу наркты чектөөгө аракет кылууда. Экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын баш кадиси Айпери Жусупбекова бир катар тышкы жана ички жагдайлардан улам кымбатчылык болуп жатканын айтууда.
Эми азыркы учурда ошо инфляция да көтөрүлүп атпайбы? Ошо өндүрүштүк өзүнүн өндүрүшкө кеткен чыгымдары дагы көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн баалары дагы көбөйүп атат. Өндүрүштүк чыгымдар, электр энергиясына кеткен чыгымдар, жабдууларга, таңгактоочу материалдарга жана эмгек акыга кеткен чыгымдардын көбөйүшү таасирин бергизет. Сезондук факторлор, белгилүү бир мезгилдерде суроо талаптын жогорулашы жана баанын убактылуу өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Тышкы факторлор, эгерде импорттук товардын дүң баасы өзгөрсө, бул ички рынокко да таасир тийгизет. Жеткирүүгө кеткен чыгымдардын жогорулашы да себеп болушу мүмкүн жана өлкөнүн сыртына көп көлөмдөгү алып чыгуулар да таасирин берет. Биз Россия Федерациясынын мунай продуктыларын импорттоого көз карандыбыз да. Учурда бул Россия Федерациясынын дүң рыногунда мунай продуктыларын тартыштыгы өзүлөрүндө байкалууда жана дүң баалары көтөрүлүүдө да. Ошол себептен биздин да ички рынокто баалар өзгөрөт.
Кыргыз өкмөтү баалардын кымбатташы жөнүндө талкууларда Бишкектин баасын адатта Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндөгү баалар менен салыштырат. Бул жолу да ушундай эле болуп жатат. Айыл чарба министрлиги негизги азык-түлүк баалары Казакстан менен Орусияда да кымбаттаганын мисал келтирди. Маселен, аталган эки өлкөдө өсүмдүк майынын баасы 9-18%, нан азыктары 42%га чейин, макарон 21-30%га өскөнү айтылат. Бирок салыштырууларда ошол шаарлардагы калктын жашоо деңгээли менен сатып алуу жөндөмү айтылбай калат. Ошол эле Нумбео компаниясынын талдоосу боюнча Бишкектеги калктын сатып алуу жөндөмү Астанага караганда 47%, Москвага караганда 2 эседен ашуун төмөн болуп чыгат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Түрк тилдүү мамлекеттердин орток алфавити расмий түрдө бекитиле элек болсо да, Анкарада ушул жазуудагы китептер басылып чыга баштады. 34 тамгадан турган латын тамгаларына негизделген алфавиттин концепциясы бир жыл мурун сунушталган, бирок аны азырынча уюмга мүчө башка мамлекеттер кабыл ала элек. Бирдиктүү алфавит идеясы канчалык маанилүү жана ал кандай тоскоолдуктарга дуушар болушу мүмкүн? Теманы Санжар Эралиев улантат.
Түрк девлеттери олорок билим ве технологи алынында хак эттиимиз ноктая эң кысса сүрө зарфында улаша билген.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жалпы түрк алфавиты маселесин Азербайжанда өткөн саммитте кайрадан күн тартибине алып чыкты. 7 октябрда Габала шаарындагы жыйында ал Анкара бул демилгеде лидер экенин белгиледи.
Ортак алфавит усулунда Түркия олорок ilk adımı atıyor. Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz nameleri ortak alfabeyle basıyoruz.
Сентябрдын аягында Анкара шаарында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести Орток Түрк аревинде басылып чыгып тааныштырылган. Азырынча түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна мүчө башка өлкөлөр жалпы алипбеге өтүү боюнча расмий чечим кабыл ала элек. Эрдоган 2024 жылы Бишкекте өткөн саммитте да бул маселеге көңүл буруп, процессти тездетүүгө чакырган болчу. Ташкенттик талдоочу, билим берүү боюнча эксперт Камил Жалилов мында саясий кызыкчылыктар да бар экенин айтат.
Түркияны бир башчылыгы астында кылынып жаткан аракет, албетте бул маалымдоо.
Бул аракет Түркиянын жетекчилигинде ишке ашып жатканы көрүнүп турат. Түркия башка түрк элдерин өз бийлиги астында бириктирип, өзүнүн таасирин көрсөтүүгө умтулуп жаткан сыйт. Мен бул жерде илимий максатта гана эмес, саясий кызыкчылыкты көбүрөөк көрүп жатам.
Масаланы көрмөйапмын. Бу жерде көпрөөк саясий масала болуяпты деп ойлойман.
Ал эми Бишкектик тарыхчы Чоробек Садамбек бул идеяны зарыл деп эсептейт.
Бул биринчи жолу эле болуп аткан жок да. Мындан бир 100 жыл мурун түрк тилдери латын арбине өтүү, латын тамгасына өтүү иши ошол азыркы Түркияда башталып ишке ашкан. Анын ичинде ушул азыркы эле биздин Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан элдердин көбү өткөн Советтер Союзунда кимдер бар болсо. Туган тилдер катары дагы лингвистикалык жактан мындай жалпы бир графикага өтсөк өз ара байланышка жакшы болмок. Экинчи өңүттөн алганда бул геополитикалык азыр эми дүйнө жүзүндө мындай чоң-чоң блоктордун заманы болуп атат. Андыктан мен ойлойм, баары бир түрк тилдүү элдер эрте эле кечтер кандайдыр бир саясий экономикалык чоң блок айланышы мүмкүн. Түрк тилдердин чоң дүйнөсүнүн негизги алфавити катары ошо латын графикасына өткөнүбүз туура болмок.
Түрк тилдүү өлкөлөр тарыхта ар кандай жазууларды колдонгон: араб, кирил жана латын. Түркия 1928 жылы латынга өтүп, бул улуттук модернизациянын символу болгон. СССРдан бөлүнүп эгемендик алган Азербайжан жана Түркмөнстан да 1990 жылдардын башында ушул жолду тандаган. Өзбекстанда 1993 жылы латынга өтүү чечими кабыл алынган, бирок азыркыга чейин ал кирил менен параллель колдонулат. Эксперт Жалилов бул жагдай билим берүү жана медиа тармагында татаалдыктарды жаратып жатканын айтат.
Яна бир алифбонун жаңы варианты кабыл кылынса, Өзбекстанда эмне болот?
Акыркы жылдары азыркы латын алифбесин өзгөртүү жана реформалоо тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин алдында атайын комиссия иштеп сунуштарын берген. Бирок бул демилгелер сөз боюнча калып кетти. Эгер жалпы түрк алифби кабыл алынса, Өзбекстанда 3 түрдүү алфавит: кирил, азыркы латын жана түрк алифбеси параллель колдонулушу мүмкүн. Андай болсо чоң башаламандык жаралышы ыктымал.
Латын ва жаңы кабыл кылынган латын иштетилген болот да. Яны бул жанаян бир катта бир хаоска алып келет.
Казакстанда 2017 жылы латынга өтүү чечими кабыл алынган, бирок иш жүзүндө кирилден толук баш тартуу али боло элек. Байкоочулар Астанада саясий эрк бар экенин, бирок коомчулук ага толук даяр эместигин белгилешет. Кыргызстан болсо түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна мүчө республикалардын арасында кирил алфавитин колдонуп жаткан жалгыз өлкө. 2023 жылдын жазында мамлекеттик тил комиссиясынын ошол кездеги төрагасы Каныбек Осмоналиев жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, латын арибине өтүүгө даярдык бар экенин айткан. Андан кийин президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди тил саясаты, тагыраак айтканда кыргыз тилин латын арибине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн карманууга чакырган. Ошол жылы Кыргызстанда мамлекеттик тил тууралуу мыйзам кабыл алынып, анда кыргыз тилинин макамы жана мааниси өзгөчө белгиленген. Бирок бул мыйзамды Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сындап, Бишкекте орус тили басмырланып жатат деген пикир айтылган эле. Россиянын өзүндөгү түрк тилдүү элдер: татар, башкыр, карачай, хакас жана башкалар кирилден баш тарта албайт.
Мындай узак убакыттан алып караганда ооба. Анткени баягы кирил графикасынын аребин тааныбай чоңойгон жаш балдар кийин кирил тамгасында окуй албай калат. Бир четинен азыр эми дүйнөдө үстөмдүк кылган тилдер ошо латын графикасын колдонгон тилдер да, алардын кулачы кеңирип баратат. Алар чыгарган маалыматтар көп, ал маалыматтардын таасири көп, терминдер, маалыматтык технологиялар тарабынан. Канча бир жылдан кийин ооба балдар кирил тамгасында эчтеке окуп түшүнө албай калышы деле мүмкүн. Ал жагынан алганда албетте орустардын чочулоосу негиздүү, бирок ошол эле учурда азыр орус өзү мындайча айтканда оңой менен чыга албай турган бир чоң маселеге кирип алды. Мен Украина согушун айтып атам. Андыктан аяктан ал мурдагыдай эле бүтүн чыгып, мурдагыдай эле саясатын уланта алат деген пикир менимче калпыстык болот. Баары мурдагыдай болбойт, эмичи Орусия кандайдыр бир деңгээлде баары бир өзүнүн таасирин жоготуп, орустар колдогон ошол кирилл алфавитинин кучагы таасири аябай эле кыскарат деген пикирдемин да.
Дейт Чоробек Саданбек. Ал эми Камил Жалилов алфавитти саясий маселеге айланып койго чакырып, Өзбекстан бир кезде ката кетиргенин белгиледи.
Мен ойлойм, алфавитти өзгөртүш маселеси бу саясий маселе болмашы керек да, бу илмий бир нерсе да, яны саясий максатлар менен кылынмашы керек нерсе.
Алфавитти өзгөртүү маселесин саясий эмес, илимий негизде чечүү керек. Өзбекстанда муну 1991-92 жылдары саясий маселеге айлантып, чоң ката кетиргенбиз. Ушул убакка чейин аны толук өзгөртө алган жокпуз. Өзбекстан алгач кабыл алган латын алфавити азыр сунушталып жаткан жалпы түрк алфавитине окшош болчу. Бирок Каримовдун тушунда Түркия менен мамиле солгондап, тонубузду тетирик кийип алдык жана азыркы вариантта кабыл алдык. Бул алфавит компьютерде иштебейт экен деген шылтоону бетке кармаганбыз.
Бул алфбо компьютерге түшмөйдү, компьютер восторларда муамма тогдурады деп туруп, азыркы вариантын кабыл кылдык да.
1924 жылдын 9-11 сентябрында Азербайжандын борбору Баку шаарында Түрк мамлекеттер уюму тарабынан түзүлгөн комиссиянын 3-үнчү жыйыны өтүп, окумуштуулар 34 тамгадан турган жалпы түрк алфавитинин долбоорун кабыл алышкан. Окумуштуулар бул арептер түрк тилдүү элдердин тилдик өзгөчөлүктөрүн чагылдырат дешсе да, айрым эксперттер фонетикалык көйгөйлөр жаралышы мүмкүн экенин айтышат. Ошондуктан жалпы алфавит толук бирдиктүү эмес, жакындатуучу стандарт болуп калышы мүмкүн деген пикирлер бар.
Түркий давлаттарынын тилдери түркий, яны битте ойла, битте бир умумий узакка барып такалганы менен баардык хамсы ар кыл тилдер да.
Түрк тилдери жалпы тамырга ээ болсо да, бири-биринен айырмаланган өз алдынча тилдер. Мисалы, өзбек тили өнүгүү процессинде адабий нормаларда сингармонизмди жоготкон, ал эми айрым диалекттерде ал сакталып калган. Бул ар бир түрк тилинин өзүнө таандык фонетикалык өзгөчөлүктөрү жана үндөр системасы бар экенин билдирет. Ошондуктан менин оюмча баардык түрк тилдерди камтыган бирдиктүү алфавитти түзүү татаал милдет. Ар бир тилде ошол тилге гана таандык үндөр бар. Аларды толук чагылдырууга аракет кылынса, алфавит өтө татаал болуп кетиши мүмкүн.
Тилине өзүгө хос тавыштары болот. Хамма тавыштарды акс этеген алфавит адамдан тышкары мураккеп болуп кетет да.
Дейт Камил Жалилов. Талдоочулардын пикирине ылайык, жалпы алфавит демилгеси азыр тил, маданият жана геосаясат кесилишкен чекитте турат. Ошол эле учурда эгер ал ишке ашса, бул кадам айрым мамлекеттердин Кремлдин таасиринен чыгуудагы символдук жолу катары каралууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кезек Шайлыбек Дүйшеевдин автордук сөз дайра түрмөгүндө мында акын көөнө сөздөрдү талдап өз чыгармалары жана ойлору менен бөлүшөт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлыбек Дүйшеевдин.
Кыргыз күзү. Энем экөөбүз кайтырган сарайга эл батпай, талаага тракторчулар менен шопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу күз менен эсимде калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип жетине албай, Кудай Теңирине ыраазы болуп күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап кубанып жүрөр эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бакашага түшүп шанга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүтпөс экен деп тилер элем. Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Ат башы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көк түрөгүн тиректеринин ортосундагы жөөгүчүлөр баса турган аллей жолу бурабастырбай бутунан кучактап, сен 700 жерге чейин ийиришип кетип бараткан сары кызгылт жалбырактары, артында ала мышыктун тоосу, маңдайыңа териси сыйрылган аттын башынын каңылжаарына окшогон кызгылтым кыялары, бир көйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген, жешаарга же кыштак окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап, 2 жыл жашаган соң жаныңды магниттей тартып, такыр кеткинди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы. Теңир тоолуктар нарындын тузу оор деп бекеринен айткан эмес чыгар. Кыргыздын чыныгы күзүн көргүсү келгендерди мен ушул накта кыргыз жашаган нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын кечки чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Алдыда дагы берүүбүз бар.